მოგესალმებით პატივცემულ რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. ღია სტუდია იწყებს მუშაობას ღია ეთერში და დღეს გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემაზე საუბარი. ამ დღეებში მოგესალმებით მთელი მსოფლიო ალაპარაკა ეგრეთ წოდებული პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნებამ და ჩვენც ამ თემას უძღვნით. ოფშორ ზონებში არსებულ რეგისტრირებულ კომპანიებზე გვექნება საუბარი, რა გავლენას ახდენს ქვეყანაში ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე ასეთ ზონებში არსებული კომპანიებიდან გამორიცხული ფული, ურთიერთობა იმ ჩინოვნიკებისა თუნდაც, ვინც სახელმწიფოში მოღვაწეობენ, საქმიანობენ და ოფშორებში აქვთ რაღაც ფირმები. ერთ სიტყვი, ძალიან ესეთ საინტერესო მნიშვნელოვანი თემა. მოვიწვიეთ სტუდიაში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ბატონი ლევან ავალიშვილი. მოგესალმებით ბატონ ლევან.
მოგესალმებით.
უნდა გითხრა ჩვენ უძირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ამ ინსტიტუტს ძალიან საინტერესო კვლევები აქვს ჩატარებული ამ თემებთან დაკავშირებით და გამოქვეყნებული მასალების და გამოუქვეყნებელის და ადრინდელი და ძველის და ახალის ბევრი აქვს შესავლელი ამ თემებზე და ამიტომ მოვიწვიეთ ბატონი ლევანი. მადლობა ბატონ ლევან მობრძანებისთვის. ვიდრე სიტყვას გადმოგცემთ, მანამდე ჩვენს მსმენელებს შევასანებ ტელეფონების ნომრებს. როგორც ყოველთვის ჩვენ ვართ ღია ეთერში და როგორც ყოველთვის დღესაც მოგცემთ საშუალებას, რომ ბატონ ლევანს შეკითხვების დაუსვათ და ამ თემებზე რასაც იქნება მსჯელობა მოსაზრებებით გამოთქვათ ღია ეთერში. ამისათვის აი ამ ტელეფონებით უნდა ისარგებლოთ: 240-91-92 და 240-92-92. ბატონ ლევან, უამრავი კითხვაა ამ თემასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი თაობაზე მე უკვე შესავალში ვთქვი, აი რა გავლენას ახდენს და რატომ არის ცუდი ზოგადად ქვეყნის, არის თუ არა ცუდი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, პოლიტიკისთვის, ქვეყნის ცხოვრებისათვის, მაშინ როდესაც ასე უჭირს სახელმწიფოს და ინვესტიციების მოზიდვა არის პრობლემური. თქვენს კვლევებში, თქვენს მასალებში მე ვნახე, რომ 2007 წელს ყოფილა პიკი ოფშორიდან გადმორიცხვებისა და 371,109,900 დოლარია გადმორიცხული ოფშორში რეგისტრირებული ფირმებიდან. ეს იყო პიკი. მანამდე და მას შემდეგაც ოფშორიდან თანხების შემოსვლა საქართველოში გრძელდება და თუ გნებავთ პირდაპირ ამით დავიწყოთ. ეს კარგია, ცუდია, რითია ცუდი, რითია კარგი?
ეს ინფორმაცია ზოგადად, ანუ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან აქვს ჩვენ აღებული. ეს ქვეყნება ყველასთვის არის ხელმისაწვდომები, რომ ჩვენ დავამუშავეთ და ვთქვათ, მხოლოდ ოფშორების ნაწილი და ვთქვათ, ანალიზი გავაკეთეთ მცირე. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ინფორმაციის მიხედვით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ვთქვათ, რაოდენობა მთლიანობაში ჩვენ ავიღეთ 2004-2015 წლები დაახლოებით 13 მილიარდი იყო საქართველოსთან მიმართებაში. აქედან 10% დაახლოებით 1.5 მილიარდი ოფშორული ზონებიდან მოხდა პირდაპირ ინვესტიციების განხორციელება. რა თქმა უნდა, ხა ინვესტიცია კარგი არის თავისთავად, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და საჭირო ეკონომიკის განვითარებისთვის. უბრალოდ მე ყურადღება მინდა გავაბახო იმ ფაქტზე, რომ როდესაც 10% ანუ ესეთ პირდაპირ ინვესტიციები სწორედ ოფშორული ზონების გავლით შემოდის, აქ ბევრი რისკ ფაქტორი ჩნდება აუცილებლად, ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდება. მაგრამ აქ კიდე აღსანიშნავია ის, რომ ეს თანხები არ მხოლოდ შემოდის, არამედ აქედანაც გადის. მაგალითად 2013 წელს ეს ბალანსი უარყოფითი იყო და 44 მილიონი დოლარის ინვესტიცია გავიდა ოფშორულ ზონაში საქართველოდან. ანუ აქ ამ წელს უარყოფითი ბალანსი იყო ისევე როგორც 2015-ში, როცა 5 მილიონი გავიდა ოფშორულ ზონაში. და აქ ბევრი პრობლემა წარმოიშვება. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის რეგულაციები ამ გამჭვირვალობასთან მიმართებაში, ძალიან რთულია იმის განსაზღვრა, თუ ვინ დგას კონკრეტულად ამ ოფშორული კომპანიების უკან და რა ძალები მოქმედებენ. იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ბიზნესის საკითხი, აქ არის საერთაშორისო კრიმინალური დაჯგუფებების საკითხი, აქ არის ტერორიზმის საკითხი, აქ არის პოლიტიკური კონტექსტი აუცილებლად, იმიტომ რომ ხშირად ოფშორული ზონები გამოიყენება იმისთვის, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან სტრატეგიული მნიშვნელობის სექტორზე გავლენა, ასე ვთქვათ, განახორციელონ მაგალითად უცხო ქვეყნებმა, ან სპეციალურმა სამსახურებმა, ან ქვეყანაში მოქმედმა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა, რომელსაც არ უნდათ, რომ ეს საჯარო იყოს და ხელმისაწვდომი იყოს ამავე ქვეყნის საზოგადოებისთვის, როგორ მართავენ მაგალითად რაიმე კონკრეტულ სეგმენტს, ხო, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. აი მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოში მაუწყებლების მიმართ არ იყო არანაირი ვალდებულება, რომ მათი, ასე ვთქვათ, ფლობელები ყოფილიყვნენ საჯარო პირები. და ძალიან თავისუფლად იგივე რუსთავი ორთან მიმართება შემიძლია გითხრათ, იგივე ტელეკომპანია მზე მათი ამ კომპანიების, ასე ვთქვათ, დამფუძნებლები, მფლობელები აქციების იყვნენ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიები. და შესაბამისად წვდომა ამ ინფორმაციაზე, თუ რეალურად ვინ დგას ამ საკითხის უკან, იყო შეუძლებელი. და მხოლოდ სამოქალაქო სექტორის ძალიან აქტიური კამპანიის შემდგომ, ეს იყო კამპანია, მათ შორის ეს შენგეხება, მაგრამ ძირითადად ეს იყო აი წინა საარჩევნო პერიოდში მედია გამჭვირვალობასთან მიმართებაში ჩატარებული კამპანია, როცა სერიოზული, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი შევთავაზეთ პარლამენტს, დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა იმისთვის, რომ ეს გაგვეტანა. მოხდა ის, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონში შევიდა სპეციალური, ასე ვთქვათ, დანაწესები, რომლის მიხედვითაც არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ფლობდა ამ კომპანიას, მაგრამ საბოლოო ბენეფიციარი, ანუ რეალური მფლობელი იქნებოდა ეს ოფშორში თუ არ იქნებოდა ოფშორში, უნდა ყოფილიყო საჯარო. და როგორც კი ეს ცვლილება შევიდა ძალაში, ამ კომპანიები, ვინც ფლობდნენ მაშინ ოფშორული ზონების გავლით მედია მაუწყებლებს, გადააფორმეს უკვე რეალურ ადამიანებზე. და მერე უკვე ჩვენ ვიცით, როგორც განვითარდა პროცესში, მხოლოდ ჯერ იყო კეზერაშვილი მფლობელი, მერე იყო ყარამანაშვილებზე გადააფორმეს, მერე უკან, მერე ისევ გაგრძელდა და ეს პროცესი ახლაც გრძელდება. მაგრამ მე აქ უბრალოდ იმის ხაზგასმა მინდა, რომ ხშირად საჯაროობა უზრუნველყოფს რაღაც ბალანსის დაცვას საზოგადოებაში, იმიტომ რომ შეიძლება კრიმინალი არ იყოს, რა თქმა უნდა, ამის უკან, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს საჯარო პროცესი და საზოგადოებას უნდა ქონდეს იმის უფლება, რომ იცოდეს მაგალითად ვინ დგას სტრატეგიული ობიექტების უკან. ხო, ეს იქნება მაგალითად რკინიგზა, ეს იქნება პორტი, თუ ეს იქნება ოქროს მოპოვების საკითხები.
ეს ცალკე თემებია კიდევ და თქვენ რეკომენდაციები ვიცით, რომ არის ასეთი ხელისუფლების მიმართ, ამაზე უდნაო მოგვიანებით. ახლა თქვენ ძალიან საინტერესო ნიუანსი შეხეთ, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ძალიან რამეზე ახდენს ზეგავლენას და მათ შორის, ესე იგი, ამ პანამის დოკუმენტებში ისეთი ცნობილი მოქმედი და არამოქმედი პოლიტიკოსები ფიგურირებენ, უკვე იციან ამის თაობაზე ჩვენ ოსელებ, მაგრამ მაინც კიდევ ამ სიას ერთი წამით გადავალოთ. თვალი, ეს არის ვლადიმერ პუტინი, პეტრო პოროშენკო, ჰოსნი მუბარაკი, ილჰამ ალიევი, ბაშარ ალ ასადი, მუამერ კადაფი, ისლანდიის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც გადადგა, ხო, ამის შემდეგ ფიფა შინოვნიკები, არგენტინელი ფეხბურთელი ლიონელ მესი და რავი, ძალიან ბევრი ისეთი გვარია, რომელიც ჩვენი მსმენელებისთვის ცნობილია და ძალიან ბევრი კითხვა შეიძლება გაჩნდეს უკვე, რატომ, როგორ, უკვე პიროვნებებზეც რომ გააკეთოთ კომენტარი, რატომ, რაში ჭირდებათ, როგორ ჭირდებათ. თქვენ ძალიან ბევრი რაღაც უკვე გვითხარით, რაში და როგორ გამოიყენება ზოგადად ეს ოპერაციები, იქიდან მოძრაობა თანხების, რას ნიშნავს. აპატით, ცოტა გრძელი შეკითხვა გამომივიდა, მაგრამ თამსმენელის ველოდება და მოდით მოუსმინოთ ჯერ. გისმენთ, ალო.
მოგესალმებით, საინტერესო საკითხია, მაგრამ თუ არ დანდრახავთ ახლა ზოგადად ამდენჯერ უკვე ტრიალებს ეს სიტყვა ოფშორის საზოგადოებაში, მაგრამ თუ სტუმარი გასიფრავს აი რას ნიშნავს ეს ოფშორი და კიდევ მაინტერესებს როგორ ყალიბდება, რომელ ქვეყნებში არის და ჩემი აზრით ეს რაღაც სამალავსაც თუ რაღაც ამოფარებული არიან ამ ზონას. აი ეს განმარტება
კი ბატონო, გეთანხმებით, მართალია ამის განმარტება არის საჭირო. მადლობთ ზარისთვის. გველოდება კიდევ ერთი მსმენელი, ბატონ ლევან, მოვისურვოთ კიდევ ერთი კითხვა. გისმენთ, ალო?
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით და ბატონ ლევანთან კითხვა მაქვს. თქვენ ბატონმა გოგი ჩამოთვალასია და მან არ ახსენა ბატონი ბიძინა.
არ მისულა ჯერ იქამდე.
არა, არაფერი საწინააღმდეგო ბატონი ბიძინაში არ მაქვს. ამ ლევანთან რა მაქვს? ბატონ ლევანთან საკითხავი მაქვს. ის კომპანია, რომელიც არ იყო რეგისტრირებული, არ იყო მოხსენებული მის დეკლარაციაში, სად არის რეგისტრირებული? საქართველოში თუ სხვაგან? და საერთოდ თუ ხართ საქმის კურსში, ბატონმა ბიძინამ თავისი ეს მილიარდები არ მინდა ასე მეხმარა, სად დააგროვა? რუსეთში თუ საქართველოში? და თუ იყო შემჩნეული ბატონი ბიძინა, რომ საქართველოში ის გადასახადებს არიხდი? და მადლობთ.
და მარ კიდევ გველოდება მსმენელი. გისმენთ, ალო?
ეს სია ხომ არ უკავშირდება მასონების სიას, მაინტერესებს.
აჰა. გასაგებია თქვენი კითხვას, მადლობთ. ბევრი კითხვა დაისვა, უკვე მოდით მსმენელებს უპასუხოთ.
კი ბატონო, მოდით პირველი კითხვით.
ხო, რას ნიშნავს ოფშორი, როგორ ყალიბდება, რომელ ქვეყნებშია და ასე შემდეგ? ეს
ოფშორული ზონები, ეს არის ვთქვათ საგადასახადო შეღავათების მქონე ზონები და ზონები, სადაც ინფორმაციის კონფიდენციალურობა არის გარანტირებული. ანუ ეს ორი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი აქვს ოფშორულ ზონას. რადგან ანუ უმეტეს ქვეყნებში ბიზნეს პროცესების გამჭვირვალობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ხო? მაგალითად საქართველოში მთელი ეს პროცესები საჯარო რეესტრის მეშვეობით ხელმისაწვდომია და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ნებისმიერი ქართული კომპანიის დამფუძნებელი, წევრები, მათი სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის შესახებ ინფორმაცია მივიღოთ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ზოგადად ალბათ დამეთანხმება მსმენელიც, რომ მაგალითად როცა მას შეიძლება ქონდეს ურთიერთობა რაღაც ბიზნეს პროცესთან დაკავშირებით, ან მაგალითად უნდა ბინი შეძენა, ხო, ვიღაც ადამიანისგან, თუ არის ის ეს ადამიანი ვინ არის, რა თქმა უნდა ესეთ ნაბიჯს სავარაუდოდ არ გადადგას, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩდება კითხვის ნიშანი და ყოველთვის არის რისკი იმისა, რომ აქ შეიძლება რაღაც სხვა პროცესი წარიმართოს, ან ვიღაც სხვა იდგას ამის უკან. ანუ გარანტია, საჯარობა არის მათ შორის გარანტია იმისა, რომ ბიზნესი განვითარდება და ეს ურთიერთობები იქნება ასე ვთქვათ დაფუძნებული კეთილსინდისიერებაზე და საგამოძიებო ორგანოებსაც, ბანკის სტრუქტურებსაც შესაძლებლობა ექნებათ, რომ რაღაცნაირად ან მეორე პასუხი მოთხოვო
საჭიროების შემთხვევაში
ამ პროცესს, ან რა ვიცი, ჩაატარო რაღაც ღონისძიება და სასამართლო ზალით იქნება ეს, თუ სხვა ზალით იქნება, თუ რაღაც დავები წარმოშობა, ეს დავები წარიმართოს ასე ვთქვათ სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე. აი ეს არის ოფშორული ზონა. რეალურად ესეთი ოფშორული ზონები ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის. ძირითადად ეს ხდება მცირე კუნძულების გამოყენებით, ანუ იქ ქმნიან სეიშელების კუნძულები, იქნება ეს თუ კაიმანის კუნძულები, იქ გაცილებით მაღალი ასე ვთქვათ ზღვარი არის აი ამ დაცულობის. ოფშორული ზონები აქვს მაგალითად ბრიტანეთს, დიდ ბრიტანეთს, ეს არის ვირჯინის კუნძულები, კვიპროს, ჰოლანდიას, ანუ ბევრ ესეთ ქვეყანას აქ შექმნეს სპეციალური საგადასახადო შეღავათების მქონე ზონები, სადაც ხდება ეს პროცესები. მაგრამ აქ არის ოფშორები და არის ოფშორთა ოფშორები, ეს როგორც ეძახიან, ანუ ისინიც განსხვავდებიან, კონტროლის მექანიზმები განსხვავებულია მათ მიმართ, რადგან აი მაგალითად პანამის ოფშორი ერთ-ერთი ყველაზე დაცული სივრცეა, სადაც ინფორმაციის გამჟღავნება და პროცესები ფაქტობრივად აი კონტროლს არ ექვემდებარება სხვა ქვეყნების. მაშინ როცა მაგალითად
ევროკავშირს აქვე კითხვა გაჩნდება, რატო გახმაურდა? ყველაზე ხმაურიანი სწორედ პანამის დოკუმენტი გახდა.
ხო, ეცეთ რა არის, ნუ პანამა არ ვიცი როგორ მოხდა, როგორ გამოვიდა ეს ინფორმაცია. ზოგადად ოფშორის აზრი არის ის, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს დაფარული და კონფიდენციალური.
ამიტომ პროკურატურაც უკვე იწყებს პანამაში.
კი, ამიტომ ხსნიან, ანუ ამიტომ ასე ვთქვათ ამ პროცესმა გამოიწვია ამხელა რეაქცია მთელ სოფლიოში, იმიტომ რომ რეალურად წარმოდგენა აი მასშტაბის შესახებ და აი ამ გარიგებების შესახებ, რომელიც ოფშორული ზონების გავლით ხდებოდა, არ ქონდათ რა. შეიძლება სპეცსამსახურებს რაღაც ინფორმაცია რა თქმა უნდა ექნებოდა თამაში, ორი აზრი არ არის, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებისთვის ეს იყო დაფარული. იგივე მაგალითად მსოფლიო დიქტატორები რომ ოფშორების გამოყენებით რაღაც ფულის გათეთრებას ეწეოდნენ და რაღაც თანხებს რიცხავდნენ და აგროვებდნენ კაპიტალს და ამ შესახებ არავინ არაფერი არ იცოდა.
თვითონაც და მათი ახლობლებიც ახლა პუტინზე უამრავი რაღაც გამოვიდა უკვე ამ ინფორმაციაზე.
დაახლოებით 2 მილიარდი ეს მხოლოდ მე მინდა გითხრათ რომ პანამის ოფშორი არის ძალიან დიდი ოფშორი. მაგალითად კაიმანის კუნძულები გაცილებით უფრო სერიოზული სივრცეა სწორედ აი ესეთი ფინანსური ტრანზაქციების კუთხით. ამიტომ ეს ერთ-ერთი ძალიან მცირე მაგალითი იყო და აქვე მინდა გითხრათ რომ პანამის ოფშორზე კი არ არის აქ მხოლოდ საუბარი. აქ არის პანამაში მოქმედ მხოლოდ ერთი კომპანიის, ერთი იურიდიული კომპანიის დოკუმენტებს. და იქ არის ძალიან ბევრი სხვა კომპანიაც და შეიძლება ამ კომპანიაზე ფონსეკაზე უფრო დიდი კომპანიებს. ამიტომ ეს ძალიან აი ძალიან მცირე ნაწილია ინფორმაციისა, რომელიც ოფშორებს ეხება კონკრეტულად ეს პანამის დოკუმენტები. გაცილებით უფრო დიდია მასშტაბები ამ ტრანზაქციების თუ ამ ბიზნეს ურთიერთობების ოფშორების გავლით და იქ შეიძლება კიდევ უფრო სერიოზული საკითხები არსებობდეს. სწორედ ამიტომ მუ დაიწყეს მუშაობა, მათ შორის ევროპარლამენტის დონეზე რეზოლუცია მიიღეს, სპეციალური კომისია შექმნეს და ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ აი ეს დოკუმენტების გამოქვეყნება ბევრ რაღაცას შეცვლის დღეს ამ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, რაც ოფშორებთან არსებობდა.
ბატონო, ვიდრე ჩვენი მსმენელების მომდენო კითხვებს უპასუხოთ, მანამდე კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ უშუალოდ, აი რაც განმარტებისთვის არის მართლა საჭირო, რაც ქალბატონმა ბრძანა და სწორია, რომ თავდაპირველად ოფშორის განმარტება იყო მნიშვნელოვანი, ალბათ ბევრმა იცის, მაგრამ ვინც არის ეს მათთვის და ახლა თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომლის გამგეობის თავმჯდომარე თქვენ ბრძანდებით, თქვენი ორგანიზაცია რატომ დაინტერესდა ამ თემით და როგორ მუშაობთ და რა რეკომენდაციები შეიმუშავეთ, როგორ დაამუშავეთ ეს მასალები და რა დადეთ, რა დოკუმენტი დადეთ და ვისთვის და რისთვის იქნება ეს საინტერესო და საჭირო?
ჩვენ დიდი ხანია მუშაობთ ამ საკითხზე. ჩვენთვის ჩვენ რამდენიმე კვლევა ადრეც ქონდა გაკეთებული, მაგრამ ძირითადად მაშინ, ანუ რაც ჩვენ დოკუმენტები ქონდა, ძირითადად საუბარი იყო იმაზე, რომ აი მაგალითად აი საეჭო გარიგებაში მონაწილეობს ოფშორული კომპანია და აი მისიქით ჩვენ უკვე ვეღარ მივდიოდით, იქიდან გამომდინარე რომ არ ვიცოდით ვინ იდგა ამის უკან, ხო? მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ რამდენიმე მაგალითი. ჩვენ ერთ-ერთი კვლევა ჩავატარეთ 2013 წელს, რომელიც ეხებოდა სახელმწიფოსთვის კომპანიების მიერ წილის ჩუქებაზე. ანუ როდესაც კერძო კომპანია ბიზნესი საკუთარ ბიზნესს თმობდა, ანუ საკუთარ ბიზნესის წილს ჩუქნიდა სახელმწიფოს, საქართველოს ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, აქ ეჭვები გაჩნდებოდა, იმიტომ რომ ზოგადად ლოგიკურია, რომ ბიზნესი სახელმწიფოზე არ უნდა ითმობოდეს,
ბიზნესი არ უნდა იყოს ორიენტირებული, უნდა იყოს მოგებაზე
და განვითარება შეიძლება ლიკვიდაციაზე წავიდეს, მაგრამ სახელმწიფოს და ბიზნეს შორის ურთიერთობა აი ესეთი ფორმით რა თქმა უნდა ყოველთვის აღძრავს ეფს. ამიტომ აი ამას გავყევით ჩვენ, იქ რაღაც ბევრი სხვადასხვა საკითხი იყო, მაგრამ იყო რამდენიმე შემთხვევა, როცა ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიები თმობდნენ თავის წილებს და ჩუქნიდნენ სახელმწიფოს. აქ რთული იყო იმის გარკვევა, თუ ვინ იდგა ამ კომპანიის უკან, ხო? რეალურად ვინ არის ეს ადამიანი, იმიტომ რომ შესაძლებელია მასზე ყოფილიყო ზეწოლა სხვა საკითხებთან მიმართებაში და ამ ზეწოლის შესაჩერებლად მაგალითად დაეთმო ოფშორის გავლით რაღაც კაპიტალი, ანუ ეჩუქებინა თავისი ბიზნესი სახელმწიფოსთვის და მე იმას როგორ განკარგავს სახელმწიფო უკვე სხვა საკითხი არის.
და თქვენ რაზეც მიგიზდათ ხელი, мотиваცია იქ რა ჩანდა?
ხო, აი мотиваცია რა თქმა უნდა არის კეთილი ნება, სხვა რა
მოტივაცია? მეტი არ ხელი. მაგრამ ერთიც ბატონო, ბოდიშვილი გაწყვეტინებ, გველოდება მსმენელი მოვინიშნა მის შეკითხვა და შემდეგ გააგზელოს საუბარი. გისმენთ, ალო?
გამარჯობა.
გიმარჯობა.
მოგესალმებით. იცით რა, აი აქ გვარებში, მაგ გვარებში კიდე გაიშერა პედრო ალმოდოვარის და იმისი ძმის გვარნა. მე ხელოვნების მუშაკების ძალიან ბევრი ყოფილან გერმანიიდანაც და იცი რა მაინტერესებს, ამერიკიდან რატო არავინ არის? თუ არის, ჩვენთვის ცნობილი არ არის, იქნება არ არის. მადლობა.
მადლობა. მადლობთ, მადლობთ. თუ შეიძლება ჯერ დაასრულეთ საუბარი იმ თემაზე, თქვენ ინტერესი რომ გამოიწვია ჩუქებამ ბიზნესის და წილების დაშენ რა საბოლოოდ რა მიიღეთ ამ კვლევით და რა შედეგი მოგცათ ამ კვლევამ?
ანუ ჩვენ რაღაც საკითხები გადავამოწმეთ, აი მაგალითად ერთ-ერთი კონკრეტული საკითხი მე შემიძლია გითხრათ, ეს იყო ლატარის კომპანია. 2009 წელს გამოცხადა ტენდერი, სახელმწიფომ გამოცხადა ტენდერი ლატარის ასე ვთქვათ მონოპოლიური უფლების მინიჭებაზე. ტენდერში გამარჯვა ოფშორში რეგისტრირებულმა კომპანიამ. და 3 წლის განმავლობაში ეს კომპანია მართავდა საქართველოსში ლატარიას, ხო, ექსკლუზიურად. ტენდერის პირობა იყო, რომ 900 მილიონ ლარს შეიტანდა აი ამ ექსკლუზივის წყალობით სახელმწიფო ბიუჯეტში. თუმცა ეხლა გამოჩნდა, რომ ამ კომპანიას აქვს 200 მილიონი ლარის დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ.
ანუ 700 მილიონი შეიტანა? თუ
არ ვიცით ზუსტად რამდენი
შეიძლება დავალიანება საიდან წარმოიქმნა?
შეიძლება არასწორი მენეჯმენტი, შეიძლება აქ ფულის გათხრების საკითხი იყო, ანუ ბევრი საკითხი ჩდება, ხო, ანუ რატომ ის ეს ექსკლუზივად ოფშორულ კომპანიას, ვინ გამ ოფშორულ კომპანიის უკან? Ну ხა დადასტურებულია მაგალითად, რომ ამ კომპანიამ რომელმაც მერე დათმო 70% წილი და აჩუქა სახელმწიფოს დაუბრუნა საკუთარი კომპანიის ამ ოფშორულზე საუბარი, მისი ხელმძღვანელი იყო ბატონი დავით კეზერაშვილის სოლიზმა, ну, შესაბამისად ლოგიკურად ალბათ მასთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ აი აქ უკვე ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი შემოდის, ხო, რატომ მას მიანიჭეს, რატომ მოხდა ოფშორებს ამის გაკეთება, რატომ არ შეიძლებოდა აქ რაღაც ბიზნეს ეთიკის დაცვა, ან რა გარანტიები ჩადეს და ასე შემდეგ.
ბევრი ესეთი კითხვა უამრავი შეიძლება, იმიტომ რომ კორუფციის ძალიან დიდ იმას იძლევა, ეჭვს და
სამბავს ლატარიასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ბევრი კითხვა გაჩნდება, მაგრამ აქ რა თქმა უნდა არასამთავრობო სექტორს ან ჟურნალისტებს ჩვენ მოქმედების არეალი შეზღუდული გვაქვს, აქ უფრო იმ სტრუქტურებმა უნდა იმუშაონ და პასუხი გასცენ საზოგადოებას ამ კითხვებთან დაკავშირებით, ვისაც ძალუც გაცილებით მეტი ინფორმაციის მიღება საგამოძიებო პროცესის ფარგლებში მაგალითად, ხო, იგივე რა ვიცი საბანკო გადარიცხვების მონიტორინგი ჩვენ რა თქმა უნდა არ შეგვიძლია და მათ შეუძლია.
გასაგებია თქვენი ინტერესის გავიგეთ უკვე, ოღონდ ოდნავ მოგვიანებით კითხავთ უკვე ამ კვლევების დავშმე ეს შეკითხვა და ცოტა მოგვიანებით ამაზეც მიპასუხეთ. ბატონ ლევან, რა შედეგი დადეთ თქვენ თქვენმა კვლევამ, ასე იგი რა გიჩვენოთ და ვინ შეიძლება გამოიყენოს ეს თქვენი კვლევის შედეგები? ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, მაგრამ ახლა კონკრეტულად მიყვეთ ჩვენი მსმენელების შეკითხვებს. ჩვენი ბატონი ბიზინა ივანიშვილი ახსენა ჩვენმა მსმენელმა და რამდენიმე კითხვა დასვა და იქნებ უპასუხოთ მის შეკითხვებს.
კი, ანუ როცა გამოქვეყნდა პანამის დოკუმენტები, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პირველი აქცენტი, რამდენიმე აქცენტი გაკეთდა, ანუ სოფლიო ლიდერებზე გაკეთდა თავიდან აქცენტი და რა თქმა უნდა ბიზნეონიშვილი როგორც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საქართველოს იყო ამ ჩამონათვალში. აქ საკითხი წარმოიშვა ისეთი, რომ ყველა თანამდებობის პირ საქართველოს რა თქმა უნდა ევალება შეადგინოს ქონებრივი დეკლარაცია ჩააბაროს, რომელიც ხელმისაწვდომია საჯაროა ყველასთვის და ამ დეკლარაციაში, რომელიც 70 გვერდიანია და პრინციპში აღწერს მთელ ასე ვთქვათ იმ ქონებას, რომელიც აქვს ბატონ ბიძინას, ამ ჩამონათვალში ბევრი მაგალითად აქციების ჩამონათვალი იყო, რაღაც კომპანიების ჩამონათვალი იყო, რომელიც მის ფლობელობაში შეიძლება ყოფილიყო, საბანკო ანგარიშების და ასე შემდეგ უძრავი ქონების, იქ არ იყო შეტანილი ინფორმაცია სწორედ აი ამ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიის შესახებ, რომელიც როგორც მე აღმოჩნდა მართლა ქონდა და რა თქმა უნდა აქ ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო არ შეიტანა ეს კომპანია, რა სახორცელებს ეს კომპანია, ასე ვთქვათ რა ბიზნეს პროცესებში ჩართული და რა თქმა უნდა პირველი კითხვა არის ის, რა მიზანი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ინფორმაცია არ გაასაჯეროა და არ შეიტანება, რომ აქ პირდაპირ უკვე პასუხისგებლობის საკითხიც ჩდება, როცა თუ ეს ვთქვათ სპეციალურად არ მოახდინა ამის დეკლარირება, აქ შესაბამის პასუხისგებლობა უნდა დადგეს და ეს ფუნქცია უკვე საგამოძიო ორგანოებს უნდა ქონდეთ, რომ გადაამოწმოს. ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ ამის მონიტორინგი გახორციელდეს.
გველოდება კიდევ ერთი მსმენელი, შემდეგ გააგრძელოთ ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა. გისმენთ, ალო?
მოგესალმებით, ბატონო გოგი.
გამარჯობა.
მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. მე მოკლედ ჩამოვახალიმებ შეკითხვას და დაგისწორებ ამას. მაგალითად ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ამ ოფშორში ისა დარეგისტრირებული რაც არის ეს ქონება, ანუ იმაზე მეტი ქონება არის ვიდრე რეალურად დეკლარირებული, ხო? ეს ერთი შეკითხვა და აი ეს შეკითხვები არა და ეს მოსაზრება და აი მაგალითად მსოფლიო სხვადასხვა ლიდერები მაგალითად თუ არაფსები ისლანდიის პრემიერ-მინისტრი გადადგა, ბევრი სახელმწიფო თავიანთი ლიდერი დაიბარეს შესაბამის უწყებებში დაკითხვაზე, რატო არ ხდება ეს საქართველოში, ეს ერთი შეკითხვა. მეორე შეკითხვა, ეხლა გავცემდა ესეთი ინფორმაცია, კიდე ერთი დიდი კომპანია საწარმო არის ბიძინა ივანიშვილს უკავშირდება, რომელიც ესე იგი ტარიფები, დენის და გაზის ტარიფები იმაზე უფრო ნაკლებია, ვიდრე მოსახლეობისთვის არის განკუთვნილი. აი ამაზე რატო არ არის საქმე აღძრული და რატო?
მადლობ ძარისთვის, თუ შეიძლება გააგრძელეთ იმ კითხვაზე პასუხი, ქალბატონმა ისიც იკითხა, გადასახადებს თუ იხდისო ყოფილი პრემიერი და ზადიშოვა, ეს ცნობილი ფაქტებია, მაგრამ არ ვიცი.
არა, ნუ ეხლა ამ კითხვაზე რა თქონდა მე პასუხი არა მაქვს, ნამდვილად არ ვიცი გადასახადებს იხდის თუ არა, უბრალოდ მე ვიცი რომ ჩვენ ჩავატარეთ ამ დეკლარაციის მონიტორინგი და პრინციპში ის აქტივები რაც მან დააფიქსირა დეკლარაციაში რეალობაში ესაბამებოდა, ერთადერთი გამონაკლისი იყო სწორედ ეს ოფშორული კომპანია, რომელიც მან არ მიუთითა ამ ქონების ჩამონათვალში და სად დააგროვა და როგორ დააგროვა ნამდვილად ესეთი
ინფორმაცია. ეს თვითონ აქვს განცხადებები გაკეთებული ამის თაობაზე.
ფილმის აწყობია შეუძლიათ ნახონ ეს დეკლარაცია დღესაც დევს, იქ მითითებულია მაგალითად აქციები, რომელიც მას აქვს, აქვს ძალიან მსხვილი კომპანიების აქციები, რავი Google-დან დაწყებული მსოფლიო დონის ბანკებით დამთავრებული ამ ასე ვთქვათ საფონდო ბირჟაზე
ამბობს შეძენილი აქ და
მას აქვს თავის ნომინალი და ეს
ლივერპულის საფეხბურთო კლუბი
ხო არ ვიცი ნამდვილად მე ვიცი რომ დეკლარაციებთან დაკავშირებით აქ ერთი მომენტია უსვათ უნდა ხაზე გაუსვათ პირი რომელიც ავსებს დეკლარაციას უთითებს იმ ქონებას და იმ აქტივებს რომელიც მას ეკუთვნის და რომელიც მასთან ცხოვრებ პირებს უკავშირდება, ანუ მისი ოჯახის წევრებს, მაგრამ მასთან ცხოვრებს. შესაძლებელია მე არ გამორიცხავთ მაგალითად რომ ხომ შვილი რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს მასზეც იყოს რაღაც კაპიტალის ვთქვათ მიმაგრებული და ანუ სრულად არასახავდეს რეალურ მდგომარეობას, მაგრამ კანონი ესე განსაზღვრავს რომ უნდა მიუთითოს საკუთარი ან მასზე რაც არის, სადაც ის მონაწილეობს და მასთან ერთად ვინ ცხოვრობს მათი შემოსავლების შესახებ. უშუალოდ მასთან ვინ ცხოვრობს, ანუ ესეთი ჩანაწერია ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ბარემ
მასთან
კავშირზე რა მოგახსენოთ, ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკა, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ოფშორში გახსნას კომპანია. არის სპეციალური იურიდიული ფირმები საქართველოში, იგივე საქართველოში, რომელსაც დაუკავშირდებით და არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, რომ ეს განხორციელდეს. მასონებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არ ვიცი ახლა რა უპასუხო მსმენელს, მაგრამ ფაქტია, რომ ბევრი ტრანზაქცია, დიდი ფინანსური გარიგებები, კორუფცია, ფულის გათეთრება, ყველა ეს საკითხი აი ამ ჩრდილშია, ოფშორების ჩრდილშია მოქცეული და ვთქვათ ყურადღების მიღმა რჩება საზოგადოების. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ამბობთ, რომ ოფშორულ ზონებს სჭირდება გარკვეული რეგულაცია მინიმუმ სტრატეგიულ ობიექტებთან მიმართებაში და სტრატეგიულ საკითხებთან მიმართებაში.
ჩვენ ჩამონათვალში პირონ როდესაც დაიწყო და ბოლომდე არ გავსულვარ, არც არის საჭირო ალბათ ახლა ყოველას აქ ნანახეს ინფორმაცია საინფორმაციო საშუალებებში, ქვეყნდებოდა, იბეჭდებოდა, დღესაც გრძელდება ამ მასალების გამოქვეყნება. იყო ნახსენები ძალიან ცნობილი ფეხბურთელი მესი, რომელიც ბარსელონას ფეხბურთელია, რომელიც არგენტინის ნაკრების ფეხბურთელია, მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი დღეს, და ასევე აგერ ჩვენმა მსმენელმა ახსენა პედრო ალმოდოვარის ძმა და დასვა კითხვა, რომ სხვა ხელოვნების მოღვაწეები, მუშაკები ხვდებიან ხოლმე ასეთ სიებში პერიოდულად, როდესაც ვიგებთ ჩვენ ამის თაობაზე, და ამერიკის შეერთებული შტატები რატო არავინ არ არის ასეთი კითხვა. მაგალითად ჯერსმენელი ჩავთო და შემდეგ უპასუხოთ ამ კონკრეტულ კითხვას. გისმენთ ეთერში ხარ? ალო, გაგვეთიშა ტელეფონი. გაზღლა კავშირის სამწუხაროდ თუ შეიძლება უპასუხოთ ალმოდოვართან დაკავშირებით და ცნობილ პიროვნებებთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან რატო არავინ არ არის?
ხო, ანუ ამას პრინციპში ნაწილობ უპასუხე იქიდან გამომდინარე, რომ ოფშორში რაიმე აქტივის ფლობა კომპანიის რეგისტრაცია დანაშაული არ არის არსად და ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკაა. რამდენად კარგი პრაქტიკა ეს სხვასაკითხია, მაგრამ მე მაგალითად ვესაუბრე ჟურნალისტს, ვინც საქართველოში ვინც მუშაობს ამ პანამის დოკუმენტებზე უშუალოდ და მამითხრა, რომ ძალიან ბევრი, ანუ ქართველი ბიზნესმენი, ცხვილიც, საშუალო ცხვილიც, მათაც აქვთ კომპანიები ოფშორებში რეგისტრირებული. ანუ ეს არ არის რაღაც ესეთი
დანაშაული.
ჩვენ მაგალითად არსებობს საქართველოს მთავრობის დადგენილება, სადაც განსაზღვრული ოფშორული ქვეყნების ჩამონათვალი 66 ქვეყანა არის. უბრალოდ პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნებამ ეს მასშტაბი, რეალური მასშტაბი წარმოაჩინა ამ, თქო, პროცესის და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება 80% მაგალითად აქ ბიზნეს მოღვაწეობის, ვინც არის ოფშორში რეგისტრირებული, არ იყოს რაღაც კრიმინალთან დაკავშირებით, მაგრამ ის 20, რაც ჯერჯერობით გამოვიდა და მე დარწმუნებული ვარ, გაცილებით მეტი დოკუმენტი და მეტი სტატია დაიდება ამასთან დაკავშირებით, იმან წარმოჩინა რეალურად რა პრობლემები არსებობს და როგორ ხდება მაგალითად იგივე ფულის გათეთრება. იგივე მესისთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი, ვიცი, საგამოძიებო პროცედურა მიმდინარეობდა მასთან დაკავშირებით, როგორც არგენტინაში, ისე ესპანეთში, გადასახადებისგან თავის არედების კუთხით. და სულაც არ გამორიცხავ, რომ სწორედ ოფშორების გამოყენებით რაღაც ტრანზაქციებს ქონდეს მასთან მიმართებაში.
რომ მართლაც დადასტურდეს ეს.
შეიძლება, მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა, აქედან ჩვენ ამას ვერ ვიმსჯელებთ. უბრალოდ აქ ორი საკითხი: ერთი, რომ ეს არ არის დანაშაული, და მეორე, რომ ბევრი კონკრეტული საკითხი აღმოჩნდა ისეთი, სადაც დანაშაულს რეალურად ჰქონდა ადგილი.
რა თქმა უნდა, ოფშორში ფირმის არსებობა დანაშაული თავისავად არ არის, მაგრამ გადასახადის დაფორმა უკვე დანაშაულია და აი ამას.
ამიტომ კონკრეტულ შემთხვევაში თვითონ ამიტომ დაიწყო საგამოძიებო პროცესები და აქ ბევრი ეთიკური საკითხი შემოდის. ახლა იგივე ისლანდიის პრემიერ-მინისტრი იმით კი არ გადადგა, რომ მან დანაშაული ჩაედინა. უბრალოდ ეს ინფორმაცია, რომელმაც საზოგადოებას დაუმალა და რეალურად, ხო, არსებობს ეთიკა, პოლიტიკური ეთიკაც, საჯარო მოხელეების ეთიკაც და საზოგადოებრივი ურთიერთობების ეთიკაც და არ შეხო, ანუ არ არის მიღებული საზოგადოებისთვის, რომ გადაწყვეტილების მიღები პირები, მაღალ თანამდებობის პირები, პოლიტიკოსები, აი რაღაც ოფშორულ დაფარულ ზონებში რაღაც საქმიანობას ეწეოდნენ. აქ უფრო ეთიკური საკითხი შემოვიდა მასთან მიმართებაში, ვიდრე რაღაც კონკრეტული დანაშაული.
გველოდება კიდე მსმენელი, გისმენთ, ალო?
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი ბატონო გოგი, ასეთი შეკითხვა მექნება თქვენ სტუმართან. მართალია კონსპირაციული თეორიებზე შეტყვის მომხრიარება, მაგრამ აი ხომ მაგალითად პანამაზე დიდი გავლენა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ეს საქმე ყველაფერი კარგად იყო ცნობილი ცერუსათვის და სადაზვერო სამსახურისათვის და ზოგჯერ ხდება მოცემა, რომელიც შემდეგ გამოიყენება პოლიტიკურ ზეწოლას და აი რამდენად ეთანხმებით ამ ცეთ მოსაზრებას, რომელსაც არის გარკვეული ინსტრუმენტი გარკვეულ ასრას საზოგადოებრივ პიროვნებებზე ზემოქმედებისა.
გასაგებია, პროვოცირებული ხომ არ იყო ამ დოკუმენტების გამოქვეყნება, ეს კითხვა აქვს ფაქტობრივად ჩვენ სმენელს. ამ შემთხვევაში მეზობელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდანო. და სხვათაშორის, ალბათ ის კონტექსტიც, რაც ქალბატონმა იკითხა ალმოდოვართან დაკავშირებით, რომ დასვა კითხვა, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან რატო არავინ არ ჩანს ამ სიაში? ესეც იმ კონტექსტს გულისხმობს.
მოდით დაველოდოთ ჯერჯერობით, მე შემიძლია გითხრათ, რომ იმ დოკუმენტებს მხოლოდ შეიძლება რაღაც 5%-ის ანალიზი მოხდა და მეტის არა, ანუ არავინ ვერ ამბერტყოს, რომ იქ სკოთ არ იქნებიან. ჯერ ძალიან ცირე ნაწილი ამ ინფორმაციის გამოქვეყნდა, იმიტომ რომ იქ არის ტერაბაიტის, აი მილიონობით, შეიძლება ტრილიონობით ოდენობის დოკუმენტაცია, რომელიც ძალიან რთული ამის ყველაფერს დამუშავება, ნელ-ნელ ესკეთდება და ვერამვერ იტყვის ეს მოხდა თუ არ მოხდა. აქ კიდე ერთ რაღაც მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ამერიკელებს დაოცება დარწმუნებული იქნება, თვითონ ამერიკაში არსებობს ოფშორული ზონები რამდენიმე შტატში, მაგრამ აქვე მინდა ხაზე გაუსვა, რომ ამერიკის კანონმდებლობა ძალიან მკაცრი არის ზოგადად ესეთ ინსტიტუციებთან მიმართებაში. იქ მოქმედ სპეციალური კანონი, მაგალითად თუ ამერიკელი ბიზნესმენი კორუფციულ გარეგებაში იღებს მონაწილეობას მესამე ქვეყნის ტერიტორიაზე, ამაზეც კი პასუხისგებლობა ეკისრება, ან რაღაც ეთიკას არღვევს, რაც მოქმედებს ამ შემთხვევაში რაღაც კონკრეტული ქვეყნის ტერიტორიაზე, მაგრამ ამერიკის კანონმდებლობით ისჯება ამერიკაში და საკმაოდ ძალიან ბევრი შემთხვევაა ესეთი და ძალიან დიდ თანხებზეა საუბარი. მაგალითად, ბევრი კომპანია ამერიკული დააჯარიმებს ასეულობით მილიონი დოლარით იმის გამო, რომ რაღაც ერთ-ერთ აფრიკულ ქვეყანაში მაგალითად კორუფციულ გარიგებაში მიიღო მონაწილეობა. ამიტომ იქ ძალიან მკაცრი კანონმდებლობა არის და ძალიან აქტიურად აკონტროლებენ და სერიოზული მექანიზმებიც აქვთ. ანუ თუ ქვეყანას საკუთარ ასე ვთქვათ სამართლებრივ სისტემაში აქვს ესეთი სტანდარტები დანერგილი, იქ ოფშორებში მონაწილეობა საკმაოდ რთული არის, მაგრამ იგივე შეიძლება საქართველოში ითქვას, ხომ? ანუ შეიძლება ოფშორი შემოვიდეს საქართველოში, მაგრამ მედია სექტორზე, მაუწყებლებზე უკვე მის მოქმედებას აზრი დაეკარგა, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობით ეს უნდა იყოს ღია. აი ესეთი კანონმდებლობის ბაზები ზოგ ქვეყანაში არის, ზოგში არ არის, ზოგან მკაცრი არის, ზოგან ნაკლებად, ამერიკაში ძალიან მკაცრია და შესაბამისად ამერიკელ ბიზნესმენებსაც მე ვფიქრობ ნაკლებად უღირთ ასეთ საკითხებზე მონაწილეობის მიღება, თუმცა ჩვენ მაგალითად საერთაშორისო კამპანიაში ვიყავით, მონაწილეობდით, როდესაც ამერიკის სამოქალაქო საზოგადოება ითხოვდა, რომ ოფშორული ზონებიდან, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონების ყიდვა ამერიკის ტერიტორიაზე ყოფილიყო რეგლამენტირებული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ეჭვია დღესაც არის არსებობს, ხა მე ვიცი, მქონდა შეხვედრები და ზუსტად ვიცი ამ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც ფულის გათეთრების ერთ-ერთი მეთოდი, აი რაღაც დიქტატორულ რეჟიმებში არის ის, რომ ოფშორებში რიცხავენ და იმ ოფშორული კომპანიის მეშვეობით შეერთებულ შტატებში უძრავ ქონებას ყიდულობენ მანჰეტენზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ფაქტობრივად საზოგადოება ამერიკაში საუბრობდა სწორედ იმაზე, რომ აი ამ გზით ხდება გაძლიერება აი ამ დიქტატორულ რეჟიმების და მათი ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ეს ინფორმაციაც ხო
ირიბა თვითონ ამერიკა უცხო,
რა თქმა უნდა, ურჩევნიათ ამერიკაში ჩადონა ინვესტიცია ვიდრე საკუთარ ქვეყანაში და ეს პროცესები გრძელდებოდა. ამიტომ მე არ მგონია რომ ჯერჯერობით ამაზე ღირდეს საუბარი, რატო არ არიან მაგალითად ისინი. რაც შეეხება საკითხს კონსპირაციულ თეორიებთან დაკავშირებით, ეს არ არის რაღაც სკოტ ლოგიკას მოკლებული, აუცილებლად მინდა თქვა და ძალიან სერიოზულმა ინსტიტუტებმა დაიწყეს ამაზე საუბარი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად ამერიკის ბრუკინგის ინსტიტუტმა გამოქვეყნა თავისი მოსაზრება და თქვა, რომ ეს მაგალითად რუსეთს აწყობდა და ეს პუტინის გაკეთებულია, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლები ზიანი სწორედ მას მიადგა, იმიტომ რომ ხა იქ კორუფციაზე საუბარია, ასე ვთქვით, დიდად საზოგადოების აღშფოთებას არ იწვევს და რეალური ზიანი მიადგა დასავლეთის ქვეყნებს უფრო, ხო, როცა აი ბრიტანეთის პრემიერი არის, ასე ვთქვით, ერთ-ერთი ობიექტი აი ამ გამოსვლების, ისლანდიის პრემიერ-მინისტრი გადადგა და ზოგადად დასავლური სისტემა, რომელიც ამაში მონაწილეობდა, ის ნიუანსები და ის პრობლემები, რომელიც იქ არის, ეს გამომჟღავნდა. არსებობს იგივე მაგალითად ვიკილიქსმა განაცხადა, რომ ეს კამპანია ამერიკის დაზვერვის მიერ იყო სანქცირებული და მათი გაკეთებული. ანუ ესეთი ლოგიკური, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები არსებობს. თუმცა ამის გადამოწმების საშუალება ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს. ჩვენ უნდა გავყვეთ იმას, რაც გამოქვეყნა, მე ესე ვფიქრობ, და არა აქ ჩემი აზრით მნიშვნელობა, ვის ინტერესებში შედიოდა კონკრეტულად ამის გამოქვეყნება. ფაქტია, რომ ჩვენს ინტერესებში, ანუ საქართველოს მაქმიაქ საუბარი, ინტერესებში შედის, რომ ჩვენ ეს გამოვიკვლიოთ, ჩვენთან მიმართებაში როგორ არის, რა ბერკეტები გვაქვს, რომ თავიდან ავიცილოთ ესეთი პრობლემები, რა შესაძლო კორუფციულ გარიგებებს ან რაღაც ფულის გათრების მექანიზმებს ჰქონდა ადგილი საქართველოსთან მიმართებაში და ჩვენ თავს მიუხედოთ და ჩვენი კანონმდებლობა გავასწოროთ და ჩვენი პრობლემები გამოვიძიოთ და არა დანარჩენი ქვეყნების.
გასაგებია და სხვა შორს ერთ-ერთი კითხვა ჩვენი მსმენელის ამასაც ეხებოდა, რომ აი გავიგეთ იგივე მესი დაიბარეს საკითხვაზე, ჩვენთან რატომ არ იბარებენო, სხვა შორის ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან კონტექსტში თქვა და დასვა ეს კითხვა ჩვენ მოსმენელმა. აქ მოხდება თუ არა მცნობილი პიროვნების დაბარება. ახლა კეზერაშვილს რომც დაიბარო, არ არის საქართველოში და ძებნილიც აღარ არის, ხო, როგორც ცნობილია.
არაც ჩვენსგან არის ძებნილი, მაგრამ ასე ვთქვით, ექსტრადიციაზე, ხო, ექსტრადიციაზე უარი თქვეს. Ара, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა დაიბარონ, გამოიძიონ ეს საკითხი და თქვან ღიად საჯარო დააფიქსირონ დასკვნა, ან ეს იყო, თქვა, სამართა დალღვევა, ან ეს იყო რაღაც შეცდომა, ყველაფერი შეიძლება იყოს, უბრალოდ ამას პასუხი უნდა გაეცეს.
რა თქმა უნდა, თვითონ
თუ ჩვენ ვართ ცივილიზაციის
თვითონ ბიზნეს ივანიშვილის ინტერესებშიც არის ეს.
მე ვფიქრობდი, რომ ალბათ უმჯობესი იქნებოდა, რომ თვითონაც ყოფილიყო პროაქტიული და რაღაც განცხადება გაეკეთებინა, იმიტომ რომ ეს დუმილი უფრო მეტ კითხვას ბადებს. Кауна да, мы фикуп ром прокуратурас ერთ-ერთი რეკომენდაცია რაც ჩვენ ამ კლევის ფარგლებში არის, სწორედ ის რომ გამოიკვლიონ ეს საკითხი, შეამოწმონ დეკლარაციები, როგორც ყოფილი თანამდებობის პირების, ისე მოქმედ თანამდებობის პირების და ვინმე რამის თუ მალას უნდა დაასაბუთოს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უკვე დგება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი.
ა ბატონ ლევან, დრო გვეწურება და იმართლა წიგ მივედით უკვე თქვენს რეკომენდაციებთან, ანუ პროკურატურას აქვს თქვენ რეკომენდაცია შესთავაზეთ ეს უკვე?
პროკურატურას საქართველოს პარლამენტს მე ერთ ასპექტზე არ ვისაუბრე კონკრეტულად ჩვენი კვლევის მინდა მაინც ორი სიტყვით თქვა. აი ჩვენი კვლევის ფარგლებში გამომჟღავდა მაგალითად რომ რუსული კაპიტალი რომელიც საქართველოს შემოდის ძირითადად ოფშორული ზონების გავლით მომდინარეობს, ხო? და ეს ბევრ რისკს მოიცავს. მე მინდა მაგალითად ერთი მაგალითი მოგიყვანოთ რომელიც კარგად მეტყველებს იმაზე რომ ეს სერიოზული ეროვნული ინტერესების საკითხიც არის. მაგალითად კომპანია რომელიც ფლობდა ფოთის ერთ-ერთ ნავთობტერმინალს, რომელიც პრინციპში მეხლი რო სტრატეგიული ობიექტი არის, ეს იყო ოფშორული კომპანია და მერე გახდა ცნობილი რომ ორ ოფშორულ კომპანიას შორის მოხდა გარეგება ოფშორულ ზონაში და რეალურად დღეს ამ ტერმინალს ფლობს როსნეფტი, ანუ რუსული კომპანია. იყიდა ოფშორულ ზონაში მოხდა ეს გარეგება. ამ დროს როსნეფტი სახელმწიფო რუსული კომპანია მოღვაწეობს აფხაზეთში. აფხაზეთის შელფსზე აწარმოებს სხვათ რაღაც პროცესებს. ამით ის არღოს პირდაპირ საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. მაგრამ რადგან ეს ოფშორულ ზონაში ეს ყველაფერი და სხვათ ამის ბერკეტი, ან რომ ეს გარეგება არ მომხდარიყო, რომ ან ამაზე რაღაც წინააღმდეგობა ყოფილიყო, ან ის რომ ეს დადასტურებული იყოს და რაღაც დოკუმენტური საბუთები არსებობდეს, არ არსებობდა. და სწორედ ამაზე გააკეთა სხვათაშორის თავის დროზე აქცენტი მოქმედმა ხელისუფლებამ, როცა ვთქვათ ოპოზიციამაც და საზოგადოებამაც ამასთან დაკავშირებით მოთხოვეს პასუხი და მოთხოვეს რომ რაღაც ემოქმედათ, თქვეს რომ რადგან ეს ოფშორულ ზონებში მოხდა, არანაირი ბერკეტი მათ არ ქონათ. ეს თქვა დღეს მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმაც, ნაშენ ეკონომიკის მინისტრი იყო, თქვა ბატონმა კახიკალაძემაც და აქ წარმოიშვა აი ეს პრობლემა და ასეთი ბევრი პრობლემა არსებობს იგივე, რა ვიცი, ბილაინთან მიმართებაში მაგალითად ჩემი ლაგითხრათ, რომელიც ასევე ოფშორული ზონებით მოქმედებს და მაგალითად აპირებდა კავკასუსის შეძენას, მადნეულთან მიმართებაში, ოქროსაბადოებთან მიმართებაში, რომელიც ასევე ოფშორული ზონების მეშვეობით ფლობენ რუსი ბიზნესმენები და ეს სტრატეგიული საკითხები სერიოზულ პრობლემებს ქმნის და ჩვენ არ ვიზახით, რა თქმა უნდა, რომ ოფშორული ზონები უნდა აიკრძალოს, ან ოფშორული ზონებიდან რაღაც ინვესტიციების შემოდინება უნდა იყოს პრობლემა. ჩვენ ვიზახით უბრალოდ და სწორედ ეს მიმართეთ ერთ-ერთი რეკომენდაციად საქართველოს პარლამენტსაც და მთავრობასაც, რომ იფიქრონ ისეთი გამჭვირვალობის სტანდარტის დადგენაზე სტრატეგიულ სექტორებთან მიმართებაში, როგორც ეს მოხდა მედიასთან მიმართებაში, ხო? დღეს არ შეიძლება მაუწყებლობა ოფშორული ზონიდან ხორციელდებოდეს ამ იმ კომპანიის მიერ, რომელიც
იმართებოდეს იქიდან ფაქტობრივად.
არა, შეიძლება, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს საჯარო, ვინ არის ფლობელი ამ ოფშორულ კომპანიაში, ვისია ეს კომპანია, ხო?
ვის ინტერესები?
ჩვენ არ გძალავთ, რომ ეს ამ შესაძლებლობას, მაგრამ ჩვენ მოვალდებულებთ მათ, რომ იყოს ღია გამჭვირვალე და საზოგადოება მიცოდეს, ვინ არის ამის უკან. აი იგივე რეკომენდაცია გვაქვს სწორედ ამასთან დაკავშირებით.
აი, როდესაც თქვენ საუბრობთ სტრატეგიულ ობიექტებზე, მაპატეთ ჩაგეჭერით, მაგრამ დრო ცოტა გრჩება და მინდა ვიმასხოთ ამაზე, ბატონ ლევან. დაგვრჩა რამე სტრატეგიული ობიექტი გაუსხვისებელი?
ხო, ეს მე მგონი ეგეცნება როგორც სტრატეგიული ობიექტები, ესეც მე მგონი კანონმდებლობაში აღარ არის, მაგრამ ეს თქო ჩვენ ზოგადად ვსაუბრობთ
ამ მარკეტინგის მე მაინც პორტები, რა თქმა უნდა,
კინიგზა იგივე, მაგალითად ელვა მალ შენი უზარმაზარი ჩვენი კომპანია ქართული არის ასევე ოფშორული ზონაში რეგისტრირებული ერთ-ერთ კომპანიაზე 97% მის წილი აქვს ამ ოფშორულ კომპანიას, ასევე რუსული არის ისიც. და ძალიან ისეთი სასაცილო სახელწოდება რაღაც დემნა კომპიუტერს თუ ესეთი ქვია, ანუ როგორ შეიძლება კომპიუტერთან დაკავშირებული რაღაც კომპანია ფლობდეს მაგალითად.
ანუ
ესეთი ბევრი საკითხი არის და ამაზე უნდა დაიწყოს, მე ვფიქრობ, გამოძიებაც, ანუ არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით, რეალურ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, და ასევე პარლამენტმაც და მთავრობამაც უნდა იფიქროს, რომ რაღაც ბერკეტები შექმნას, რათა მოხდეს პრევენცია პრობლემების. ისევე როგორც მედიასთან მიმართებაში, როგორც მხოლოდ სამაუწყებლო მედიაზე მოქმე აქ საუბარი, ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყოთ, რომ ბეჭდვით მედია, ახალი მედია, ასე თქვა სოციქსელები და ასე შემდეგ ძალიან აქტიურად მუშაობენ და ვერ გამოურიცხოთ, რა თქმა უნდა, რომ შეიძლება ხვალ რაღაც ოფშორულმა კომპანიამ შექმნას ძალიან ძლიერი ქართული მედია პროდუქტი, რომელიც მე საზოგადოებაზე რაღაც გავლენას მოახდენს და ვინ იქნება ამის უკან.